SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ሶኒ 6:22 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምፅኡ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ነዚ መደብ ብየነሰመረ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝቕፅል ዘሎ ኩናት ልዕሊ 45,000 መምሃራንን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮን ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዝምኸሩ ተገሊጹ ዓበይቲ ዓዲ ከረዩ ኦሮሞ ብኦነግ ሸነ ተቐቲሎም ንዝብል መግለፂ መንግስቲ ቀተልቶም ወታደራት መንግስቲዮም ብዝብል ተቃውሞ ስድራ ቤት ግዳያት ገጢምዎም ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ግደ ሰራዊት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ተሃገር ድሕሪ ሓደ ዓመት ከም ዘብቅዕ ተዛሪቡ ዝብሉን ካልኦት ትሕዝቶታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ ትንታኔ ዜና ምስ ቀረበ ብዛዕባ እዚ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ምስ ቢትኮይን ክሪፕቶክራሲን ካልእን ዝምልከት ኣምርን ኣሰራርሓን ዝምልከት ምስ ሜሮን ስቴፋኖስ ተገብረ ዕላል ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ክቐርብ እዩ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዞም ስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ኣብ ሰዓቱ ክቐርብ እዩ
ኬንያውያን ኣብ ዝዓብለልዎ ማራቶን ቫሌንሲያ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ወዲዮም ሓደ ኤርትራዊ ከዓ ሻድሻይ ወፅ እዩ ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ትሕቲ 20 ኢትዮጵያ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኮስታሪካ ንቦትስዋና ስዒረነን ፊፋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረቶ ምድብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጻር ጋና ንዘካየደቶ ወሳኒም ግጥም መጻረይ ንዋንጫ ዓለም ብዝምልከት ዘእተወቶ ትርዓን ተቐባልነት የብሉን ክብል ነፂግዎ ኣሌክሳንደር ሒሳቅ ዝመርሖ መስመር መጥካዕቲ ሒዛ ኣብ ግጥማት ላሊጋ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ዝገጠመት ሪያል ሶሴዳድ ክልተ ባዶ ተሳዒራ
ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርስታት ዜና ኩዊንስላንድ ሓድሽ መልከብቲ ኮቪድ ስለ ዘይትረአየ ዶባ ኣቐዲማ ክትከፍቶ ኣብ ግምት ከተእትዎ ምዃና ኣፍሊጣ ኣውስትራልያ ንገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዶባ መዕፀዋ ኣድልዎ ምግባር ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ከተማታት ካብ ሓይልታት ትግራይ ሓራ ኣውፂኢና ኢሉ ደብዳብ ድሮን ኣብ መቐለ ከም ተገብረ ኣፈኛ ትግራይ ገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣንስቴጃ ፔሊዜ ኣብታ ግዝኣት ሓድሽ ናይ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ብዘይምርኣዩ ነቲ ዶብ ኣቐዲማ ክትከፍቶ ከም ትኽእል ገሊጻ ኩዊንስላንድ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ጸብጻብ ኣብ ውሸባ 6 ሓደሽቲ መልከብቲ መዝጊባ ገለ ካብዚኣቶም እቶም 5 ካብ ካልኦት ግዝኣታት ዝመፁ ሓደ ድማ ፊሊፒንስ ዝኣተወ እዩ ኣብ ኩዊንስላንድ ካብ ዝነብሩ 80 ካብ 100 ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ተኸቲቦም እዚ ኣብ 17 ተሓሳስቲ ፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ እዩ ኣውስትራልያ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝገበረቶ ናይ ጉዕዞ እገዳ ኣድልዎ ምዃኑ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣውስትራልያ ማርቲኑስ ቫን ቫልኬክ ብዛዕባ እቲ እገዳ ክገልጽ ከሎ እቲ ብኦሚክሮን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላዕ ዓለም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ሚስተር ቫን ሽልካዊክ እቲ እገዳ ፍትሓዊ ኣይኮነን ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም ድማ ነዚ ከም ዝሰርሕ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ኢሉ እቲ ናይ 9 ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ተገብረ ናይ መገሻ እገዳ ኦሚክሮን ምስ ተኸስተ እዩ ምስፋሕ ናይቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ መዐደሊ ከሰል ን10ታት ዓመታት ዝኣክል ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ናይ ኣቻዮ ወይ ሓፂን ስራሒ ክዕፆ ይኽእል እዩ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ዕደና ከሰል ደንዲሮቢዮም ብቢኤችፒ ካሎድ ሳውዝ 32 ኣብ ወርሕ ለካቲት ናይ ሲድኒ ዘሎ ቀረብ ማይ ዘስግእ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ባይቶ ታግዝኣት ነቲ መደብ ዓጊትዎ ነይሩ። ሕጂ ግን ብምክትል ፕሪምየር ፖል ቶሌ ነቲ ናይ ታግዝኣት ህንፀት ትሕተ ቅርፅን ንብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ሓፂን ስራሕተኛታት ኣገዳሲ እዩ ብምባል ትሽዓተ ካብኡ ክሰፍሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ኣብ ጥቓ ኡሎንጎንግ ዝርከብ መዕደኒ እዚ እንተጸዲቑ ምንዋሕ ናይቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ሓድሽቲ ቦታታት ናይ 75 ሚልዮን ቶን ዝኸውን ከሰል ክዕድናን ልዕሊ 250 ሚልዮን ቶን ዝኸውን ጋዝ ግሪንሃውስ ወይ ሕማቅ ጋዝ ናብ ኣየር ከም ዝውስኽ ክገብር እዩ። ኣውስትራልያ ብመዐቀኒ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ካብ ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ኤስያ ፓሲፊክ ካብ ዘለዋ ሻድሻይ ደረጃ ብምዃን ቀጺላቶ። ሌዊ ኢንስቲትዩት ኣብ ኤሽያ ራብዓይ ዓመታዊ ምሕበሪ ሓይሊ ናይ ኤሽያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኩነታት ተቀያይሩ እዩ ኢሉ። እቲ ኣመልካቲ መዐቀኒ 26 ሃገራት ኣብ ከም ናይ ክታበት ዲፕሎማሲ፣ ናይ ክሊማ ለውጢ፣ ተፀዋርነት፣ ቁጠባዊ ዓቕምን ዝምድናታትን ዝኣመሰሉ 131 ረቑሒታት ይግምግም። ናይ ሎዊ ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ሄርቭ ሌሚዮ ኣውስትራልያ እቲ ዝፀንሐ ደረጃ ናይ ፅልዋ ዓቂባት ተኳ እንተላ ዘሰክፍ ኣንፈታት እውን ከም ዘሎ ገሊጹ። ናይ ኣውስትራልያ ናይ ተፃዋርነት ዓቕሚ ክቢኢሉ እዩ። ቻይና ትገብሮ ዘይወግዓዊ ማዕቀብ ክንፀዋሮ ክኢልና ኢና። ቀረፅ ንግዲ ድማ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ንላዕሊ ሎሚ ዝሓሸ እዩ። ኣብ ካልእ መዳያት ፅልዋ ግን ታሕቲ ኢና ዘለና። ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ዶብ ምዕፃው እንትናዊሓቶ ከቢድ ዝኾነ ኣጠማምታ ክስዕባ እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታውያን ነቲ ሓለቓ ስታብ ጣሊባን ሂባቱላህ ኣኩንዳዳ ንጉድድ መርዓ ምእጋዱ ዘውፅኦ መግለፂ ተቃዊመን። እተን ሰልፈኛታት ተወሳኺ ክልዓል ዘለዎ ጉዳያት ኣሎ ድማ ይብላ። ጣሊባን ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቶም ብካልኦት ሃገራት ኣፍልጦ ንክረክብን ረድኤት ንምርካብን ብካልኦት ሃገራት ንዝቐርብ መለክዒታት ብምድጋፍ ብግዲ ዝግበር መርዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝእግድ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሳ ከምኡውን ኣንስቲ ናብ ስራሕ ዝምለሳሉ ኩነታት ግን ኣይጠቐሰን። ኣፍጋኒስታናዊት ጋዜጠኛ ፓርዋና ኢብራሂም ካይል እዘን ክልተ ኩነታት ብማዕረ ኣገዳሲ ምዃነን ትገልጽ። ነቲ ሙላህ ሂቡትላህ መራሒ ጣሊባን ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ረኣና እቲ መግለፂ ኣብተን ኣንስቲ ዝግበር ጉድድ መርዓ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንነዊሕ ዓመታት ኢና ክንቃለስ ፀኒሕና። እቲ ክንሰምዖ ዝደለና ኣገዳሲ ጉዳይ ግን ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዳ፣ ኣንስቲ ድማ ናብ ስርሐን ክምለሳ፣ ኣንስቲ ከም ሰብኡት ኮይነን ክጓዓዛ ከም ዝኽእላ ወይ ኣንስቲ ብሰብኡት ተሰኒን ዘይኮነስ ብነፃ ክጓዓዛ ኢና ንደሊ። ካብ ኣፍጋኒስታን ከይወፃና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ብሪጣንያን ዝርከበን ልዕሊ 20 ምዕራባውያን ሃገራት ኣባላት ፀጥታ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝነበሩ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለትን ምጥፋእን ከም ዝተሓሳሰበን ሃገራዊ መግለፂ ኣውፅአን ኣለዋ። እዚ መግለፂ እዚ ነቲ ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝተኸተለ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ፀብጻብ እዚ ጣሊባን ነቲ ሃገር ቅድሚ 4 ወርሒ ካብ ዝቆፃፀራት ሒዙ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣባላት ፀጥታ ከም ዘጥፍአ ወይ ከም ዝቐተለ ይሕብር። ብተወሳኺ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ተግባራት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘመልክትን ምስቲ ጣሊባን ዘውፅኦ ኣዋጅ ኣምነስቲ ዝጋጨን እዩ ይብል። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ሰይድ ኮስቲ ጭብጢ ዝበሃል የብሎምን ብምባል ነቲ ቅትለት ተፈፂሙ ዝብል ክሲ ነፂጎ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ሰራዊት ኢማራት ኣፍጋኒስታን ዝዓለመ ጸለመ እዩ ኢሉ። እስራኤል ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገብረ ኣህጉራዊ ውዕል ኒኩሌር ብምብርባር ሓያላን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተሪር መርገፂ ክወስታ ተማሕፂና። ናይ እስራኤል ፕረዚደንት ይስሓቅ ሄርዞግ ከም ዝገለጾ እቲ ሓድሽ ዝተሸመ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ቶማስ ሪቻርድ ዶን ኒደስ ነዚ ጉዳይ ቀዳምነት ከም ዝህቦ ይገልጽ። ሚስተር ኣምባሳደር፣ ብዘይ ጥርጥር እቲ ዝዓበየ ብድሆ እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራን እያ። እስራኤል ኩሉ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ተቐርባላ። ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዑ እንተዘይሰሪሑ እስራኤል ንርእሳ ክትሕሉ ዝግበር ክትገብር እያ። ኣብ ናይ እስጳኛ ደሴት ላ ፓልማ ዘጋጠመ እሳተ ጎሞራ ንልዕሊ 11 ሰሙናት ብሰንኪ ዘስዓቡ ሓደጋ ልዕሊ 842 ሚልዮን ዩሮ ወይ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ዕንወት ኣውሪዱ። እቲ እሳተ ጎሞራ ብ19 መስከረም ኣብ ኩምብር ቪጃ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ክሳብ 1300 ዲግሪ ዝበፅሕ ሙቐት ዘለዎ ላባ ንኣስታት 2800 ህንፃታት ኣዕንዩ ንሚእቲ ካልኦት ድማ ብከቢድ ኣዕኒዎ ኣሎ። እቲ ዝዝሓለ ላባ እውን ንቅርፅታ ደሴት ስለ ዝቀይሮ ልዕሊ 40 ሄክታር ዝኸውን መሬት ዘይሕረስ ኮይኑ ኣሎ። እቲ 1140 ሄክታር ዝስፋሓቱ ማለት ክንዲ 1600 ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ዘጠቓልል ኮይኑ ብላባ ወይ 1 ሜትሮ ርጉዲ ዘለዎ ሓመኩሽቲ ተሸፊኑ ኣሎ። ኣብ ናይ ፈረንሳ ቴሌቭዥን ተንታኒ ዝነበረ ሕሉፍ የማናዊ ኤሪክ ዘሞር ኣብ ጥቓ ፓሪስ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንታዊ ጎስጓስ ምረፁኒ ኣካይዱ። እዚ ዝኾነ ኣብታ ኣንጻር ስደተኛታትን ኣንጻር እስላማውያን ኣረኣያታትን ዘጉልሓላ ብቪድዮ ድሕሪ ምግላፁ ሒደት መዓልቲ እዩ። ሚስተር ዘሞር ኣብ ፈረንሳ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝነፃፀር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መያዝያ ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፈረንሳ ካብ ንእሽቶ ናይ ቴሌቭዥን መስኮት ናብ ሃገራዊ መሪሕነት ክወዳደር ምምዳቡ ምስ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክመሳሰል ክኢሉ ኣሎ። እዚ ኩነታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣንጻር ፋሽስትነትን ተቃወምቲ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ኣንጻሩ ክጉስጉሱ ደሪኹ እዩ። ኣብቲ ልዕሊ 50 ውድባት ዝሓቆፍ ናይ ፀጋማውያን ፖለቲካዊ ውድባት ማሕበር ሰራሕተኛታት ከምኡውን ፀረ ፋሽስት ጉጅለታትን ኣብቲ ተቃውሞ ተሳቲፎም። ብዛዕባ እዚ ትንታኔ ኣለና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻልን ዝድግፍዎ ሓይልታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኩናት ተወሳኽቲ ከተማታት ካብ ሓይልታት ትግራይ ከም ዘልቀቑ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ናይ መንግስቲ ጥሙር ሰራዊት ብወፍሪ ንሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ዝብል መፀውዒ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ብዘካየደ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ከተማታት ምቁፃሩን ናይቲ ፀላኢ ዝበሎ ተዋጋኢ ሓይሊ ምድምሳሱን ምምራኹን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። በዚ ድማ ኣብ ግንባር ጋሸና ቀውዝባን ጭላ ከተማታት ከባቢኡን ብሓይልታት መንግስቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ግንባር ወረኢሉ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ኣጅባር ተንታን ዶባ ከባቢኡን ነፃ ወፂኡ ኣሎ ክብል እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ቤት ፅሕፈት ኣፍሊጡ። ኣብ ግንባር ኬሚሴ ዝበዝሐ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀረ እውን ገሊፁ። ንኢንዳስትርያዊት ከተማ ኮምቦልቻ ንምቁፅፃር ናብ ቅድሚት ንደፍእ ኣለና ክብል እቲ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ከተማ መቐለ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝደብደበ ናይ መንግስቲ ትግራይ ውሃብ ቃል ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቲ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ከም ልሙድ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብል ጌታቸው ረዳ ፅሒፉ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዘብረዶ ጉድኣት ግን ኣይተገልፀን። መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ነገር የለን። ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኣብ 2023 ድሕሪ ዝግበር ምርጫ ካብ ፖለቲካ ከም ዝግለል መራሒኡ ጀነራል ዓብድልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣፍሊጡ። ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ናይ ቀደም ገዛኢ ሰልፊ እውን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ናይ መሰጋገር እዋን ተራ ከም ዘህልዎ ኣልቡርሃን ብወግዒ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ወታደራዊ መራሒ ምስ ወኪል ዜና ሮይተርስ ብቐዳም ኣብ ዝነበሮ ፀንሒት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ይኹኑ ካልኦት ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓይሊ መንግስቲ ድሕሪ ምምስራቱ ኣብቲ ፖለቲካ ክሳተፍ ኢለ ኣይሓስብን፣ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር እውን ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢና ኢሉ። እንተኾነ ናይቲ ወታደራዊ ስርዓት ተፃረርቲ ዝኾኑ ኮሚቴታትን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ብቅፅበት ካብ ፖለቲካ ክወፅኦም ዝሓቱ ዘለዉ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብድላ ሓምዶክ ዝገበርዎ ስምምዕ ከም ዘይቅበልዎ ኣፍሊጦም እዮም። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 16 ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 18፣ ኣብ ሆባርት ፅባሕ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 12 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲዩ ደጊም ዕድመኩም።